Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Zgjedhja e Albin Kurtit në krye të vetëvendosjes shihet si vulë ndarjes së kësaj partie. Vučić thot se Serbisë nuk do t'i lejohet hyrja në BE pas zgjidhje të qartë të çështjes së kufive. Rihapet qeveria amerikane, presidenti Trump nënshkroi ligjin për financat. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rruga në Bashkimin Evropian çon edhe përmes përcaktimit të qartë të kufive të anta, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Duke folur për mediat serbe në lidhje me eurointegrimet, Vučić tha se Serbisë nuk do t'i lejohet hyrja në BE pas zgjidhje të qartë të çështjes së kufive. Kur do ta zgjidhim është çështje tjetër, a duam ta zgjidhim ose jo? Populli do të duhet të thotë në një referendum se çfarë mendon, tha Vučić. Ai vuri në dukje se ambasadori i ri i Francës në Beograd i ka thënë atë që është e njohur, se Serbia do të duhet të bëjë marrëveshje e ligjërisht të detyrueshme me Kosovën e cila parashikon zgjidhje të çështjes së kufirit. Serbia me kushtetutë konsideron ende Kosovën pjesë të saj. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump nënshkroi masa të përkohshme që do të financojnë qeverinë federale deri më tetë shkurt dhe që i dhan fund mbylljes treditshë të qeverisë amerikane. Trump nënshkroi ligjin pasi të dyja dhomat e Kongresit amerikan miratuan atë. Demokratët e Senatit fillimisht e kanë bllokuar masën për financim të përkohshëm në përpjekje për të detyruar negocimin e një marrëveshje që i mbron nga dëbimi rreth 700 mijë imigrantë që kanë shkuar në shëbasi fëmijë dhe kanë qëndruar atje ilegalisht. Sipas marrëveshjes, udhëheqësi republikan i Senatit Mitch McConnell u zotua se çështja e tyre do të trajtohet me shpejtësi. Turqia u kërkoi Shteteve të Bashkuara të ndalojnë mbështetjen për milicin kurde në Siri ndërsa intensifikoi ofensivën kundër saj. Një zëdhënës i presidentit turk Recep Tayyip Erdogan i tha BBC-s se luftëtarët kurd janë duke përdorur armë amerikane kundër trupave turke që po bëjnë përpjekje të dëbojnë ata nga rajoni Afrin. Turqia i e konsideron milicinë si grup terrorist dhe si degë të Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit, e cila do autonomi për kurdët brenda Turqisë. Kjo milici ka qenë aliat kryesor i Shëbas në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik atje. Ankaraja kërkon tani që t'i jepet fund aliancës, duke thënë se lufta kundër Shtetit Islamik ka marrë fund. Nuk mund të tolerojmë që Partia Punëtorëve të Kurdistanit të krijojë një lloj strukture shtetërore përgjatë kufirit tonë në Siri, tha zëdhënësi i presidentit turk Ibrahim Kalin. Forca turke kanë nisur ofensivën kundër milicisë kurde në Afrin të shtunën. Së paku 56 paqëruetës të Kombeve të Bashkuara janë vrarë në vitin 2017, shifra më e lartë brenda një viti qysh më 1994. OKB-ja lëshoi një raport duke thënë se 135 ushtarë të saj, policë dhe zyrtarë civil janë vrarë në 15 misione paqëruetëse qysh në vitin 2013. Shumica viktimave kanë psuar në Mali, Sudanin Jugor dhe Republikën e Afrikës Qendrore. Sipas raportit, rritja numrit të viktimave ka të bëjë me faktin se flamuri i OKB-s nuk ofron më mbrojtje të natyrshme. Ambientet paqëruese tani përballen me grupet armatosura, terrorist, krim të organizuar, banda të rrugës dhe kërcënime të tjera, thuhet në raport. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë të ndëruar dëgjues me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzukum. Mirëmëngjes Zenel.
Mirëmëngjes Valona.
Zenel, gjykata e posaçme për krimin e luftë vazhdon të jetë temë kryesore në gazetat në Prishtinë. Çfarë ka sot?
E përditshmja e Kosovës sot, Valona, ka vënë dukje se kuvendi mund të mbështesë ose ta kthejë mbrapsht çdo nismë të ekzekutivit dhe pavarësisht nga pesha më madhe politike dhe ligjore. Nisma e organizatave të veteranëve të luftës për shfuqizimin e speciales ka përfunduar në zyrat e qeverisë pas mbledhjes së djeshme të kryesisë kuvendit të Kosovës. Gazeta vlerëson se ky ping-pong parlament-qeveri tregon jo seriozitetin e politikanëve që udhëhecin aktualisht në Kosovë. Kësisoj kthimi i nismës në ekzekutiv pasi është nënshkruar seanca për shfuqizimin e ligjit për specialen, është një zmbrapsje e kuvendit nga përgjegjësitë e tij politike, ligjore dhe kushtetuese. Gazeta ka vënë re se pas ngritjes së tonave kritike nga ambasadat perëndimore, sidomos Pas reagimit i javës kaluar të ambasadorit Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, liderët e rebeluar kanë filluar të tërhiqen gradualisht, por ata po mundohen t'i agjuajnë topin njëri tjetrit për të dalë të palearë si shtuhet në këtë aventurë të rrezikshme që duket se ende nuk ka përfunduar. Valona?
Diplomatët e huaj ua kanë bërë me dije liderve kosovar për pasojat që do të kishte shfuqizimi eventual i gjykatës së posaçme. Çfarë ke veçuar sot, Zenel?
E përditshmja Kosova sot, Valona, ja kujton leadershipit të vendit se duhet ta ketë të qartë se asnjëri prej tyre nuk mund të shfaqet i pafajshëm në këto zhvillime, pavarësisht se ka përpjekje për ta bërë këtë. Gazeta thekson se qëndrimet politike të secilit lider në raport me gjykatën speciale dihen, por është e pafalshme që në këtë fazë të ndjeshme, në cilën ka hyrë shteti në prag të 10 vjetorit të pavarësisë, të vihen në pikë pyetje partneritetet dhe marrëdhëniet të rëndësishme që ka Republika e Kosovës me shtetet mike të Bashkimit Evropian dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në këtë kuptim, gazeta Kosova sot thekson se është e patolerueshme që veprimet të tilla jo serioze të mos ndalen dhe udhëhecit kosovar të mos kenë asfien më të vogël të reflektimit për si shtuhet këta hapa skandaloz. Gazeta konsideron se gjykata speciale është një realitet që nuk zhbëhet edhe nëse krerët e Kosovës e shfuqizojnë ligjin për të.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Subjekti më i madh opozitar në Kosovë, Lëvizja Vetëvendosje, vazhdon të përballet me probleme të brendshme, përçarje dhe mospajtime. Në këtë parti të dielën janë mbajtur zgjedhjet e brendshme, ku kryetar është zgjedhur Albin Kurti. Analist dhe studiues politik në Kosovë thonë se zgjedhja e Kurtit kryetar vulos ndarjen e këtij subjekti politik. Më shumë hollësin nga Nadia Ahmeti.
Zgjedhja Albin Kurtit kryetari i Lëvizjes së Vetëvendosjes ka vulosur ndarjen e këtij subjekti politik, vlerësojnë analist politik. Kurti u rikthye në kryet të vetëvendosjes në kohën e dorëheqjeve të shumë personaliteteve nga ky subjekt politik, i cili po kalon një prej fazave më të vështira që nga themelimi. Të dielën në këtë lëvizje janë mbajtur zgjedhjet e brendshme dhe nga rezultatet e shpallura, Albin Kurti ka marrë 98.82% të votave të anëtarëve pjesëmarrës në këto zgjedhje. Por në këtë garë zgjedhore, Albin Kurti ka qenë i vetmi kandidat për kryetar. Imer Mushkolaj, analist politik në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, tha se rikthimi Albin Kurtit në krye të lëvizjes së vetëvendosje do thelloj edhe me tepër përçarjet dhe mospajtimet në këtë subjekt politik, kurse mundësitë që të arrihet pajtimi në mes të grupeve brenda vetëvendosjes, sipas tij, janë jashtëzakonisht e vogla.
Zgjedhja e zotit Kurti kryetar i ka dhënë një vul të fundit të mundarjes së lëvizjes së vendosjes dhe përderisa deri tash është folur për mospajtime ose paknaqësi të thella, tashmë mund të flasim vetëm për ndarje të këtij subjekti politik.
Edhe Krenar Gashi, studiues i shkencave politike, tha për Radio Evropa e Lirë se nuk shën ndonjë mundësi që zgjedhja Albin Kurtit kryetar të jetë zgjidhje problemeve të lëvizjes së vetëvendosje. Sipas Gashit, të dorëhequrit nga postet e larta drejtuese nuk kanë probleme madhore me Albin Kurtin si kryetar, por problemet kanë të bëjnë me mënyrën si merren vendimet të brenda strukturave të partisë. Këto vendime, nënvizon ai, datojnë pikërisht nga koha kur Albin Kurti merrte vendime, siç thot ai, përderisa ishte nën hije.
Duke marrë parasysh që zoti Kurti ka përdorur një diskurs të jetëpërjashtues ndaj të gjitha tyre që kanë guxuar të mendojnë ndryshe, unë sinqerisht jam shumë pesimist se të mund të gjendet një zgjidhje me cilën dhe të pajtoheshin të dy palët.
Subjekti më i madh opozitar në Kosovë, Lëvizja Vetëvendosje, ka kohë që po përballet me probleme të brendshme për qarje mospajtime. Nga postet e larta drejtuese, tashme kanë dhënë dorëheqje personalitetet të njohura politike, duke përfshirë ish kryetarin Visar Ymeri, nën kryetarin Dardan Sejdiu dhe antar tjerë të këti subjekti politik, të cilet nuk kanë marrë pjesë as në votimin për kryetarin e ri të vetëvendosjes. Nisur nga këto zhvillime në vetëvendosje, analisti Imer Mushkolaj thotë se funksionimi përbashkët i këti subjekti po duket i pamundur, kështu që ai mendon se të dorëhequrit do të formojnë një subjekt të ri politik.
Por e rëndësishme shumë është se me çfarë platforme do të paraqiten dhe për opinionin për shtetarët të shpjegojnë saktësisht të cili është dallimi mes këtij subjekti politik dhe lëvizjes vendosjes.
Përplasjet në vetëvendosje dolën në sipërfaqe pas publikimit të bisedave private ndërmjet disa deputetëve të këtij subjekti politik, ku kishte edhe shprehje fyese drejtuar ndaj Albin Kurtit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Deputetet e partive në opozitë thonë se koalicioni i qeverisës po i dëmton në raportet me institucionet e bashkimit evropian. Kuvendi Kosovës nuk ka arritur të miratoj disa konkluzat të përbashkëta me parlamentin evropian pasi, si pas opozitës, koalicioni i qeverisës ka kundështuar një paragraf për vazhdimin e përkrahjes për gjykatën e posaçme për krime lufte. Nga qeveria thonë se mos miratimi i konkluzave nuk do të thotë dëmtim i raporteve. Luljeta Krasniqi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Kosova po dështon për afrimin e saj me bashkimin evropian dhe po dëmton raportet me institucionet e BE-s, thonë deputet të partive politike në opozit. Në takimin e 4 të përbashkët të Komisionit Parlamentar me deputetet e Parlamentit Evropian të mbajtur në Strasburg, është bërë ditur se nuk është arritur miratimi i konkluzave të përbashkëta në mes të Parlamentit Evropian dhe Kuvendit të Kosovës. Mos miratimi i konkluzave sipas opozitës ka ardhur sipasojë veprimeve të deputetëve të koalicionit qeverisës në Kosovë, të cilët kundërshtuan një paragraf të propozuar nga deputetet e Parlamentit Evropian, i cili u bën të thirrje liderëve politikë në Kosovë që të vazhdojnë të përkrahin funksionimin e gjykatës speciale për krime e lufte. Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës Vjosa Osmani tha se nga bisedat që kanë zhvilluar me deputetet e Parlamentit Evropian, është theksuar se Kosova nuk po i respekton parimet e sundimit të ligjit dhe obligimet ndërkombëtare.
Ka qenë kërkesë përbashkët e deputetëve të Parlamentit Evropian dhe kërkesë tyre unanime që patjetër deklarata e përbashkët të përmbajë një paragraf lidhur me këtë çështje, e cila do të siguronte që Kosova qëndron pranë obligimeve ndërkombëtare të cilat i ka marrë. Fatkeqësisht, për shkak të çasjes tërësisht të papërgjegjshme të deputetëve të koalicionit qeverisës, për shkak se dështoi miratimi i atij paragrafi, deputetët e Parlamentit Evropian pastaj nuk ishin të gatshëm të miratojnë deklaratën në tërësi.
Ndërkohë, deputetët e koalicionit qeverisës thonë se Kosova është duke ecur me një ritëm të shpejtë në agjendën evropiane dhe se nuk ka asnjë dëmtim të raporteve me Parlamentin Evropian. Nën kryetarja e Komisionit për punë të jashtme, Time Kadriaj, nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se mos miratimi një konkluze të përbashkët nuk do të dëmton raportet e Kosovës me Parlamentin Evropian.
Nëse shikoni i ki vendet për shembull Serbia, Malizi dhe vendet e tjera që asnjëherë nuk kanë arritë me harmonizue dhe me sjellë në deklaratë të përbashkët, kjo hera pa që kanë ndonë Kosovës, do të thotë që kjo ka ndikun largimin e Kosovës edhe BE-s, në të afrimin sepse janë debatut temat e ndryshme, me gjitha takimet kanë vazhdu, dreka zyrtore ka vazhdu me në kryetuar në Parlamentit Evropian dhe onë mendoj që do të vazhdojnë në fund dhe me përpushtim në agendet e Evropiane.
Qeveria e Kosovës shton kadria, jo është e përkushtuar në agendën e reformave ndërkombëtare dhe ka një ritëm të punës në përmbushin të gjitha obligimeve që dalin nga marrëveshja e stabilizim asocimit dhe agendës evropiane. Në anën tjetër, për deputetën e LDK-s Vjosa Osmani, veprimi i deputetëve të koalicionit qeverisës është i dëmshëm dhe i papranueshëm.
Do të vazhdoj që me çdo mjet të kundërshtoj veprimet të tilla, të cilat kanë për qëllim që dëmtojnë raportet me Bashkimin Evropian dhe institucionet e veçanta brenda BE-s.
Ndërkohë, njohës të çështjeve evropiane vazhdimisht kanë theksuar se Kosova ndodhet shumë larg përmbushjes së kriterëve që e afrojnë atë me integrimin në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Me kaq të nderuar dëgjuesi, mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Programi i radhës është në orën 12 nga unë Valona Tela. Miru dëgjofshim.